Hansas Christianas Andersenas. Coliukė. Gyveno kartą viena moteriškė. Ji labai norėjo turėti mažą vaiką, bet nežinojo, kur gauti. Nuėjo ji pas seną žynę ir sako: labai norėčiau turėti mažą vaiką, ar nepasakytum, kur galėčiau gauti? Menka čia bėda, atsakė žyniai. Šia tau miežio grūda. Čia nepaprastas grūdas, ne toks, kur auga lauke ar lesa vištos. Pasodink tą grūdą į gėlių puodą, o paskui pamatysi, kas bus. Dėkui tau, pasakė moteriškė, davė žyniai 12 skatikų ir sugrįžo namo. Namie pasodino į puodą tą grūdą, iš jo to jau išaugo didelis gražus žiedas, panašus į tulpę. Tik jo lapeliai buvo užsidarę kaip pumpuras. Koks gražus žiedas, tarė moteriškė ir pabučiavo jo raudonai geltonus lapelius. Pabučiavus, žiedas visas to jau įsiskleidė ir tada paaiškėjo, kad čia yra tikra tulpė. Žiedo viduriai, ant žalio krėsliuko, sėdėjo mažučiukė graži mergytė. Ji te buvo colių didumo, todėl jai buvo duotas vardas Coliukė. Jos lopšys buvo valakiško riešuto kevalas, čiužinys, mėlyno žibutė žiedelis, apklotas rožės lapelis. Tam lopšy miegojo naktį, o dieną žaidė ant stalo. Moteriškė pastatė ant stalo lėkštę su vandeniu ir sudėjo į ją gėles taip, kad jų kotai buvo pasinėrę vandenį, o žiedai pagal kraštus aplinkėjo vainiku. Lėkštės vidury plūduriavo didelis tulpės lapelis. Coliukė galėjo ant jo sėdėti ir plaukyti nuo vieno krašto iki kito. Irklai buvo du balto arklio plaukai. Tai buvo labai gražu. Coliukė mokėjo dar dainuoti ir tokiu gražiu ir maloniu balsu, kokio niekas pasaulyje negirdėjo. Vieną naktį, jai begulint savo gražiam lopšelį, pro išmuštą langą iššoko jauri rupūžė, tokia didelė ir šlapia. Ji užsirito ant stalo, kur po rožės lapeliu miegojo Coliukė. Tai bus graži pati mano sūnui, tarė rupūžė, čiupo riešuto kevalą, kur gulėjo mergaitė, ir iššoko nuo lango į daržą. Per daržą bėgo platus upelis, jo krantas buvo šlapias, tikras liūnas, ir ten gyveno rupūžė su savo sūnum. Ui, koks jis buvo bjaurus, visai kaip motina. Kva, 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 buvo viskas, ką jis galėjo pasakyti, pamatęs gražią Coliukę riešuto kevale. Š, nereik taip garsiai, sudraudė senį rupūžį. Dar gali atbusti ir pabėgti, ji lengvesnė už gulbės pūkus. Vidury upės užkelsim ją ant vandenės lelijos lapo, tas lapas jai pasirodys kaip sala, nuo jo ji nepabėgs, o tuo tarpu mes liūnę įtaisysim patogius namus jums gyventi. Upėje augo daug vandenių lelijų. Jų platų žali lapai plaukė po vandenį. Vienas didelis lapas buvo toliausia nuo kranto. Senė rupužė priplaukė prie to lapo ir užkėlė ant jo riešuto kevalą su Coliuke. Atbūdo vargšė mergaitė anksti rytą, mato. Iš visų pusių aplink vanduo. Kranto negali pasiekti ir ėmė gailiai verkti. Senė rupužė, nulindusi į liūno apačią, šveitė su asiūkliais pirkios vidų, kad jaunai marčiai būtų gražu gyventi. Paskui priplaukė kartu su savo bjauriu sūnum prie lapo, kur buvo Coliukė. Norėjo paimti jos lovelę ir pastatyti jaunavedžių kambaryje. Senė rupūžė žemai nusilenkė prieš Coliukę ir tarė: štai čia matai mano sūnų, jis bus tavo vyras. Ir jūs dailiai gyvensite liūne. Kva, 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 vėl tas sukvaksėjo.
Paskui paėmė mažą gražią lovelę ir nuplaukė su ją. O coliukė pati sėdėjo ant žalio lapo ir verkė. Ji nenorėjo nei gyventi pas rupužę, nei tekėti už jo bjauraus sūnaus. Mažo žuvytis, plaukančios netoliese, matė rupužę, girdėjo jos kalbą ir iškišo galvas iš vandens, norėdamos pamatyti mažąją mergytę. Žuvytėms labai pagailo gražios mergaitės, kad jai reiks gyventi pas bjaurę rupužę. Ne, to nebus, nutarė jos, susibūrė vandenyje aplink žalią stiebą, ant kurio laikėsi žiedas, ir nugraužė su dantimis kotą. Tada lapas atsiskyrė ir ėmė eiti pavandeniui, o coliukė, būdama ant jo, nuplaukė kartu su juo ir rupužė nebegalėjo jos pavyti. Coliukė plaukė vis tolyn ir tolyn, paukšteliai tupėdami krūmose žiūrėjo ją ir giedojo. Kokia graži maža mergytė, o lapa vanduo vis nešė ir galop nunešė į svetimą kraštą. Gražus mažas drugelis seniai skraidė aplink ją ir galop nusileido ant lapo, baisiai jam patiko coliukė. Ji labai džiaugėsi, kad rupužė nebegalėjo jos pavyti, kad tos vietos, pro kurias plaukė, buvo neapsakytai gražius. Saulė švietė į vandenį ir jis atrodė kaip žibantis auksas. Coliukė paėmė savo dirželį ir vieną galą pririšo drugeliui už kojus, o kitą prie lapų. Ir lapas pradėjo greičiau plaukti, o kartu ir ji nestovėjo ant to lapų. Pro šalį skrido karkvabalis. Pastebėjęs mergaitę, jis apkabino jos liekną liemenėlį ir užskrido ant medžių, o žalias lapas nuplaukė tolyn upe, kartu su juo ir drugelis. Jis buvo pririštas prie lapo ir negalėjo atsipalaiduoti. Kas gali apsakyti, kaip įsigando vargšė coliukė užneštai medį? Bet ji daugiau krimtosi dėl gražaus balto drugelio pririšto prie lapo. Ji žinojo, kad jeigu jis neatsipalaiduos, tai mirs badu. O karkvabalytas visai nerūpėjo. Jis įsitaisė su ja ant didžiausio lapo, davė jai valgyti saldžių žiedo sulčių ir pasakė, kad ji labai graži, nors visai nepanaši į karkvabalį. Paskui svečiuodamiesi susirinko visi karkvabaliai, kur gyveno tame medyje, ir ėmė žiūrinėti į coliukę iš visų pusių. Karkvabalaitės judino čiuptuvėlius ir sakė, jos tai yra dvi kojus, kokia vargšė, jie neturi čiuptuvėlių, koks laibas jos liemuo, visai panaši žmogų, kokia ji bjauri. Bet coliukė buvo tokia graži. Taip galvojo pradžioj pagavęs ją karkvabalis, bet girdėdamas visų kitų nuomonę, kad ji bjauri, pats pradėjo taip manyti ir nebenorėjo jos daugiau turėti. Tegu ji einanti kur norinti. Jis nuskrido su vieno medžio žemin ir pasodino ant ramunys. Coliukė labai verkė, kad jos nenorintys dėl negražumo nei karkvabaliai. O iš tikrųjų ji buvo maloniausia mergytė, kokia tik gali būti, gležna ir skaisti kaip gražiausias rožės lapelis. Visą vasarą gyveno coliukė viena dideliame miške. Ji nusipinė lovytę iš žolelių ir pakabino po varnalėšos lapų, kad lietus jos neužlytų. Valgė saldžią žiedų dulkeles ir gėrė rytais ant lapų žibančią rasą. Taip gyvenant praėjo vasara ir ruduo, artinusi, šalta ir ilga žiema. Visi paukšteliai, kur jai taip gražiai giedojo, jau įskrido į šiltus kraštus. Medžių lapai nukrito, žolynai nuvyto, ir tas didelis varnalėšos lapas, po kuriuo gyveno, pagelto, išdžiūvo ir susisuko. Nuplyšo jos drabužėlis ir ji baisiai šalo, juk buvo tokia maža ir gležna. Pradėjo snigti, ir jai kiekvienas naigi reiškė tiek, kiek mums visa lyžė sniego. Mes esame dideli, o ji te buvo vienu coliu. Apsisuko sausą lapelį, bet tas visai nešildė, ir ji drebėjo nuo šalčių, reikėjo kraustytis iš čia. Prie pat miško, kur gyveno, buvo didelis laukas rugių, bet jie seniai buvo nupjauti, tik plika sausa rugiena barkšojo iš sušalusio žemės. Coliukai ėjo per rugieną kaip per tankų mišką ir jai baisiai buvo šalta. Peidama priejo pelės urvą. Šiltai ir sočiai čia gyveno peliai. Jos aruodai buvo pilni javų, virtuvė ir kamaroj prikrauta visokio maisto. Coliukai sustojo prie durų kaip pelgeta ir paprašė mažo miežio grūdelio, jau 2 dienos jį nieko nebuvo nurijusi. Varkšelį tu mano, tarė lauko peliai, ji buvo gera sena peliai. Ei greičiau į vidų sušilk ir pavalgyk su manim. Coliukai jai labai patiko ir ji tarė. Gali pas mane gyventi žiemą, tik švariai ir gražiai laikyk mano namus ir sakyk pasakas. Aš jas be galo mėgstu. Coliukai su visko sutiko ir nuo to laiko ji gerai gyveno. Netrukus turėsime svečią, pasakė vieną dieną peliai. Kartą savaitėj mane aplanko mano kaimynas. Jis gyvena geriau už mane, turi didelius puikius namus ir vilki gražiais juodo aksomo kailiniais. Jei jis panorėtų tave vesti, būtum visko aprūpinta. Bet jis yra aklas. Turėsi jam sakyti gražiausias pasakas, kur tu moki. Bet netraukė jos tekėti už to pelės kaimynų. Jis buvo kurmis. Netrukus atėjus į svečią su juodais aksomų kailiniais, pelė ėmė jai girti, kad jis esantis labai turtingas ir mokytas, kad jo namai 20 kartų didesni už jos pačios namus, tik jis nekenčiantis saulės ir gėlių, nes jų niekados nematęs. Tada coliukai padainavo porą dainelių ir kurmis už jos gražų balsą iš karto ją pamilo, bet būdamas labai rimtas, jai to nesakė. Buvo neseniai jis įsikasęs ilgą koridorių, einantį nuo jo namų, lik pelė survo. Pelė ir coliukė gavo jo leidimą vaikščioti tuo koridorium, kada tik panorės. Liepė joms nebijoti negyvo paukštelio gulinčio tam koridoriui. Tai buvo tikras paukštelis su sparnais ir snapu, matyti neseniai miręs ir palaidotas kaip tik ten, kur savo koridorių kurmis kasė. Kurmis įsikando mažutį puvėklį, jis, kaip žinoma, naktį žiba ir eidamas prieš akyje, švietė kaip su žiburiu ilgą ir tamsų koridorių. Kai priejo prie tos vietos, kur gulėjo negyvas paukštelis, kurmis įrėmė savo platų snukį į lubas ir ėmė rausti žemę. Bematant pasidarė anga ir pro ją krito šviesa. Viduryje slos gulėjo negyva kregždė. Jos gražūs sparneliai buvo suglausti, galvutė ir kojytės įtrauktos į plunksneles, ji turėjo žūti nuo šalčio. Coliukė labai gailėjo kregždelis, ji taip mėgo paukštelius, linksminusius ją savo giesmelėmis visą vasarą. Bet kurmis paspyrė su savo trumpa koja ir pasakė, daugiau jau tu nebet pypsėsi, nėra nelaimingesnio daikto už paukštį. Garbė Dievui, nei vienas mano vaikas nėra paukštis. Juk paukščiai nieko daugiau nemoka tik pypsėti, o žiemą turi dvėsti badu. Štai kur man išmintinga kalba, atsiliepė lauko peliai. Ką padės paukščių pypsėjimas atėjų žiemai? Turi badą dvėsti ir šalti. Coliukė nepratarė nei žodžių. Bet kai kurmis su pelė nusigrėžė, ji pasilenkė, praskyrė kregždės plunksnelės ties galvą ir pabučiavo jos užmerktas akis. Gal čia bus ta pati kregždė, kur man vasarą taip gražiai giedojo, kalbėjo ji sau. Kiek mane džiugino tas mielas paukštelis. Paskui kurmis užtaisė skylę, pro kurią skverbėsi šviesa ir parlydėjo pelę su jos gyventoje namo. Bet naktį coliukė negalėjo užmigti. Jie atsikėlė iš lovos, nupynė iš šiaudelių didelį gražų apklotą, nusinešus į koridorių, jo užklojo negyvą paukštelį, o iš abiejų šonų apkamšė rasta pelės kambaryje vata, kad šilčiau būtų gulėti drėgnoj žemėj. Sudieu, mielas paukštelį, pasakė. Sudieu ir dėkui tau už tavo gražų gėdojimą vasarą, kada visi medžiai žaliavo ir saulė skaiščiai švietė. Paskui ji pridėjo savo galvą prie paukštelio krūtinės ir baisiai nustebo, pajutusi ten, ką tuksint. Tai buvo paukštelio širdis. Jis nebuvo miręs, tik nuo šalčio sustingęs, o dabar sušildytas atgyjo. Rudenį visos kregždės krenta į šiltus kraštus, o jei kuri pasivėlina, tai jis sušala, krinta žemin ir šaltas sniegas ją užkloja. Coliukė drebėjo iš baimės. Paukštis buvo didelis, labai didelis palyginti su ja turėjusia ūgio tik vieną colį. Bet atsidrasinusi dar šilčiau apklojo kregždelę, jai ant galvos atnešė mėtos lapelį, kurio gulėdama patiklojėjo. Kitą naktį ji vėl nuėjo pas kregždę. Ji buvo gyva, bet dar labai silpna, tik truputį atmerkė akis ir pažiūrėjo į coliukę stovėjusią su gabaliuku poveikliu vietoj žibinto. Dėkui tau, mėla mažytė, tarė kregždė. Gerai sušilau, greitai sustiprėsiu ir vėl skraidysiu po saulę. Oi, atsakė coliukė, dabar prastas oras, šala ir sninga. Gulėk savo šiltam patale, aš tave prižiūrėsiu. Atnešė mergytė vandens su žiedo taurelė. Kregždė išgėrė ir apsakė, kaip ji susižeidusi sparnelį į erškėčių krūmą ir negalėjusi išlėkti į šiltus kraštus su kitomis kregždėmis. Atėjus šalčiams, ji sustingusi ir nukritusi žemin. Daugiau ji nieko nemenanti ir nežinanti, kaip čia patekusi. Visą žiemą išbuvo kregždė po žemių, meiliai apie ją vaikščiojo coliukė. Nei kurnis, nei lauko pelė, neužjautė jos nelaimingos ir nei kartą nebuvo ten, kur ji gulėjo. Vos atėjus pavasariui ir saulei sušildžiu žemę, kregždė atsisveikino su coliukė. Coliukė atkišo kurmio padarytą skylę, saulė nušvietė tamsų koridorių ir kregždė paklausė mergytės, ar nenorėtų kartu su jie išlėkti, galėtų sėdėti jai ant nugaros, nuskristų abi dvi toli į žalią gėrę. Bet coliukė žinojo, kad lauko peliai supėtų širdį jai ją pamestų. Ne, negaliu su tavim lėkti, tarė coliukė. Lik sveika, mano geroji mergytė, pasakė kregždė ir pakilo į orą. Coliukė ilgai žiūrėjo, kur jis skrido, labai ją mylėjo ir jos akys pilnos pritvino ašarų. Vyt, 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 sučirpsėjo kregždė ir nuskrido į gėrę. Coliukė buvo labai nuliūdusi. Ji negalėjo išeiti į saulę, o pasėti aplink pelės namus javai išaugo tokie aukšti, jog jai rodėsi didelis tankus miškas, nes ji te buvo vienu coliu. Tau pasipiršo mūsų kaimynas kurmis, tarė vieną dieną lauko pelė. Kokia tu laiminga. Dabar turi pasisiūti kraitį ir vilnonių drapanų ir skalbinių. Pasirūpink, kad turėtum visko, kaip apsikurmio pačia. Ir coliukė turėjo keuras dienas verpti, o pelės pasamdyti keturi vorai be paliovos auti. Kurmis ateidavo kas vakaras ir vis kartojo, kad kai pasibaigsianti vasarą ir saulį nustosianti tai deginti, dabar esanti žemė kieta kaip akmuo, tada jis atšauksiantis vestuves su coliuke. Bet mergytė tuo visai nesidžiaugė, ji negalėjo pakęsti nuobodaus kurmių. Kiekvieną rytą saulei tekant ir kiekvieną vakarą jai leidžiantis, jis sprukdavo pro duris ir vėjus supant javų varpas matė mylydą dangų. Tada ji galvojo, koks gražus ir šviesus yra pasaulis. Labai norėjo pamatyti savo kregždelę, tik ta negrįžo. Dabar ji buvo nuskridusi toli, toli į žalią girę. Kai atėjo ruduo, coliukės kraitis buvo visas sutaisytas. Už mėnesio tavo bus vestuvės, tarė lauko pelė. Bet coliukė ėmė verkti, sakydamasi visai nenorinti tekėti už to nuobodaus kurmio. Nieku kalba, tarė lauko pelė, nesiožiuok, tuoj tau suleisiu savo baltus dančius, gauni tokį puikų vyrą, net karalienė neturi tokių gražių juodų kailinių. Jo virtuvė ir padėjimai lūžte lūžta visokių gėrybių. Dievui tik sakyk dėkui už tokį vyrą. Ir štai atėjo vestuvių diena. Kurmis atkeliavo nusivesti nuotakos giliai po žemę, kur nesiekė saulės šviesa, nes jis jos nekentė. Sunku buvo mergytėjams žinai atsisveikinti su skaiščia saulute ir ji pelės leista išėjo paskutinį kartą pasigėrėti jo šiltais spinduliais. Sudieu, karštoji saulutė, sušuko coliukė, stovėdama prie urvo slenkščio ir iškėlė rankas aukštyn. Paskui paėjo toliau į lauką. Javai buvo nupjauti, iš žemės stirksojo tik sausa ražiena. Sudieu ir tau, tarė ji, ir apkabino ten augusį raudoną žolinėlį. Pasveikink nuo manęs mielą kregždelę, jei kada ją paregėsi. Vyt, 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 pasigirdo staiga jos balsas kur aukštai. Pakėlė coliukė galvą ir pamatė pro šalį skrendančią kregždę. Pažinusi savo gerąją mergytę, ji labai apsidžiaugė, o ta raudodama jai papasakojo, kaip ji nenori tekėti už to bjauraus kurmio ir gyventi po žemių, kur niekados nešviečia saulė. Šitą ateina šalta žiema, tarė kregždė. Aš išlėksiu toli, toli į šiltus kraštus. Nori lėkti kartu su manim? Sėsk man ant nugaros, tik tvirtai prisirišk su diržu ir mes nulėksime toliausia nuo to bjauraus kurmio ir jo tamsaus urvo. Mes krisime per aukštus kalnus į šiltus kraštus, kur saulė skaiščiau šviečia kaip čia, kur esti vasarą keurus metus ir žydi gražiausios gėlės. Lekiam, lekiam, mėla coliukė. Tu išgelbėjai mane nuo mirties, kai aš gulėjau sustingusi šaltame požemyje. Gerai, lėksiu su tavim, pasakė coliukė. Jie atsisėdo ant kregždės nugaros, kojomis įsispyrė į įskeistus jos sparnus ir persirišo su dirželiu prie didžiausios plunksnos. Iškilusi į orą, kregždė skrido per gires ir jūres, per aukštus kalnus, kur niekados nenutirpsta sniegas. Coliukė pasidarė šaltą, iškilus į padebesius, bet ji įsikasė giliai į kregždelės plunksneles, paliko iškišus tik galvelę, kad galėtų matyti visas grožybės. Atskrido į šiltą kraštą. Saulė ten švietė daug skaiščiau ir dangus buvo du kartus aukštesnis. O ant kalnelių ir patvoreis augo puikiausios žalius ir raudonus vynuogės. Medžiuose nuko apelsinų ir citrinų vaisiai. Kvepėjo mirtomis ir mėtomis. O takais lakstė gražūs vaikai, gaudydami didelės margas peteliškes. Bet kregždė skrido vis toliau ir tos vietos buvo vis gražesnės ir gražesnės. Ant mėlyno ežero kranto tarp didelių medžių stovėjo balto marmuro senovinė pilis. Aukšti pilies stulpai buvo apsivinioję vynogių lazdomis, viršum pastogiai buvo daug kregždžių lizdų. Viename lizde gyveno ta atskridusi su coliuke kregždė. Čia mano namai. O tu įsirink savo apačioj gražų žolinėlį. Aš tave pas jį nunešiu, tu ten įsikursi ir gyvensi jaukiausiai. Oi, kaip gražu, sušuko coliukė ir suplojo savo mažomis rankutėmis. Gulėjo ten žemėj sudužęs aukštas balto marmuro stulpas. Jis virsdamas buvo sutrupėjęs į tris gabalus. Dabar tarp tų atlaužų augo gražios baltos gėlės. Kregždė nunešė coliukę ant vienos gėlės plataus žiedo. Koks netikėtas daiktas. Vidury žiedo buvo mažutis žmogeliukas, nedidesnis už coliukę, ir toks skaidrus kaip iš krištolo. Ant galvos jis turėjo gražią aukso karūną, o už pečių žibančius sparnus. Tai buvo gėlių dvasia elfas. Tokios dvasios, berniukas arba mergytė, gyveno kiekvienoj gėliai, o tas buvo jų visų karalius. Dieve, koks jis gražus, pakuždėjo coliukė kregždė. Kregždės mažasis karalaitis labai sigando, palyginti su ja jis te buvo mažas ir silpnas padarėlis. Bet išvydęs coliukę, nežinojo, ką iš džiaugsmo besakyti, tokios gražios mergaitės niekados dar nebuvo regėjęs. Nusiėmė jis aukso karūną, uždėjo ją coliukį ir paklausė, kuo jį vardu ir ar nesutiktų už jo tekėti ir tapti visų gėlių karalienę. Čia buvo kitoks jaunikis. Tai nerupužės vaikas ar kurmis su juodais aksomo kailiniais, todėl ilgai negalvodama davė sutikimą už jo eiti. Iš visų gėlių ėmė skristi maži berniukai ir mergytės, o tokie gražūs, jais soliukiai negalėjo atsigėrėti. Visi atnešė nuotakai po dovaną, bet labiausiai jai patiko skaidrų žiogo sparneliai. Juos uždėjo jai ant pečių ir ji dabar galėjo skraidyti nuo vienos gėlės ant kitos. Koks buvo malonumas? Kregždė tupėjo aukštai savo lizde ir giedojo gražiausias vestuvių giesmeles, bet širdies gilumoje liūdėjo, kad reikia skirti su mylimąja coliuke. Tu daugiau nebūsi vadinama coliukė, tarė gėlių karalaitis. Tai negražus vardas, o tu tokia graži. Mes dabar tave vadinsime Maja. Sudėl, sudėl, tarė kregždė susigraudinusi ir įskrido iš šiltų kraštų į tėvynę, į tolimą Daniją. Ten jis susilipdė lizdelį ties langų, kur gyvena žmogus, mokantis sakyti pasakas. Jis girdėjo jos vyt, 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 vyt. Ir iš jo mes sužinojome visą tą istoriją. Hansas Kristianas Andersenas, Coliukė.